Háttvirtur tíundi þingmaður Suðvesturkjördæmis, Óli Björn Kárason, svarar andsvari síðara sinni.
Herra forseti. Það eru þetta endalaust hægt að deila það hvernig hlutum best fyrir komið. Ég algjörlega samfærun það að þær breytingar sem verið að gera hér eru til eins betra og til dæmis að það að færa stjórnsýsluverkefni á sviði mælifræði vöru öryggismál og opinbera markaðsgæslu til hérna húsnæðis og mannvirkjastofnunar sé skynsanlegt og falli mjög vel að starfsemi þeirra stofnunar og verði til þess að efla þá stofnun. Og sama á við traustþjónustu og rafræna auðkenningu. Það eru þetta eðlilegra að það sé hjá póst og fjarskiptastofnun og þar eru auðvitað verið að fara í gegnum lagalega atriði hjá umhverfis og samgöngunefnd eins og ég nefndi hér áður. Það alveg ljóst að þegar að unnið að því að endurskipuleggja stofnanir að þá auðvitað koma ýmis ólík sjónarmið upp. Og það eru auðvitað hlutverk okkar hér að taka síðan ákvörðun á grundvelli þeirra sjónarmiða. Og ég segi, ég samfærður að við erum að gera rétt. Ég samfærður það að sú vinna sem í gangi, ég hefði kannski vilja sjá að hún var í komin lengra. En ég held að þetta sé samt sem áður, skynsanleg skref. Hér verið að taka skref eitt sem að færa ákveðin verkefni sem augljóslega. Eiga fremur heima hjá öðrum stofnunum, tveimur, og þau munu styrkjast. Og síðan fara menn og hérna móta stefnuna út frá því og þar með framtíð neytendastofu háttvirtur forseti fyrirgjörðu.
Það svolum við lokið.